Jak se dneska máte? Jednoduchá otázka, na kterou je ale někdy hodně těžké odpovědět. Zvláště pokud nejsme zvyklí mluvit o svých pocitech a i před svými blízkými saháme k nic neříkajícím větám jako mám se fajn, anebo naopak je to všechno na nic. A přitom právě mezilidská komunikace je velmi důležitá pro vnitřní pohodu. Těch faktorů je ale daleko víc. A kdy jindy o nich mluvit než právě dnes, 10.10. ve světu den duševního zdraví. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Ve studiu už vítám ředitele Národního ústavu duševního zdraví doktora Petra Winklera. Dobrý den.
Dobrý den.
A děkuji, že jste přijala naše pozvání. A hned na začátek se zeptám možná trošku zvláštně. Jak vlastně vypadá to zdravé duševní zdraví?
No to je docela těžká otázka na úvod, protože my bychom k ní mohli přistoupit z mnoha úhlů pohledu. Takový ten nejjednodušší je, že duševní zdraví je přítomno tam, kde není duševní onemocnění. Nicméně tento pohled je velmi limitující, je vlastně negativní. Duševní zdraví kategorizujeme na jakýchsi pomyslných dvou osách, kde v té první je vyznačeno, jestli mám nějaké duševní onemocnění nebo ne. To znamená něco, co mi je diagnostikováno nebo může být diagnostikováno na základě manuálů, které se používají ve zdravotnictví. Ale pak je tam ještě jedna osa a ta je neméně důležitá. Ta se týká well-beingu, to znamená toho, jak funguji a jak se cítím. A opět to jsou dvě domény, které je potřeba naplnit v jednom okamžiku, abychom mohli tedy mluvit o dobrém duševním zdraví, protože já se mohu cítit skvěle, ale pokud to znamená, že jsem v mánii, tak pravděpodobně to mé fungování není úplně optimální a mohu třeba udělat věci, kterých později budu litovat nebo s nimi úplně nebudu ztotožněn. Na druhou stranu také mohu fungovat velmi dobře, ale mohu se cítit u toho poněkud skleslé nebo ne ve své kůži, nebo smutný, nebo jiný a přesto pořád jako zvládnout ty svoje každodenní úkoly. Takže tady ty dvě dimenze tam jsou přítomny. A pokud mluvíme o dobrém duševním zdraví, tak není zas tak důležité, jestli ten člověk má nebo nemá diagnostikované nějaké duševní onemocnění, ale to, aby se cítil a fungoval dobře. To znamená i lidé se závažnými duševními onemocněními, pokud se léčí, pokud užívají medikamenty, psychoterapii a další podpůrné elementy, tak oni se mohou cítit a fungovat velmi dobře po většinu část svého života.
Vy jste tady řekl ten obrat dobré duševní zdraví. Já jsem ho záměrně nepoužila, protože mám pocit, že tím, jak ty duševní problémy nebo psychické problémy nejsou vidět, tak vlastně můžeme mít dva lidi, kteří na první pohled vypadají, že jsou absolutně dobré duševní pohodě, ale toho jednoho to prostě stojí třeba obrovské množství vnitřních sil, ale my to nevidíme. I právě to problém, řekněme, toho duševního rozpoložení, že vlastně nevíme, co se děje uvnitř toho druhého a jak je to pro něj třeba těžké?
Určitě bychom to z nějakého úhlu pohledu mohli pojímat jako problém, protože tím je to pro běžného člověka méně srozumitelné. Když se někdo zlomí nohu, tak je to na první pohled vidět a ta reakce společnosti je jasná. Pokud někdo trpí závažnou depresí, tak ono vlastně na něm to není vidět. Na jeho těle se to fyzicky tolik neprojevuje. Maximálně možná na nějakém výrazu v obličeji. A pak je velmi těžké, pokud není dostatečná gramotnost populace, tak zajistit to, aby ta společenská reakce byla adekvátní. A to, co my právě často slyšíme od lidí s duševním onemocněním, je, že pro ně je nejtěžší ta reakce toho okolí na to, že ten člověk nemůže vstát z postele, protože má takovou depresi. A to okolí nereaguje s pochopením a reaguje takovými slovními obraty, jako ale tak se pochláp a přece se usměj a dej se dohromady a tak dál. Což je vlastně jako nepochopení toho, co se tomu člověku děje. Těžko bychom řekli někomu s diabetem, hele, neber inzulín a pochlap se.
To je pravda. Na druhou stranu, jak to máme vědět, co bychom měli udělat, jak zareagovat, jak to duševní zdraví vlastně opečovávat, protože ve školách se to neučí. Tam najdete sexuální dopravní výchovu, finanční, mediální gramotnost, počítače, někde dokonce učí snad i ruční práce, ale kde se učí, jak pečovat o duševní zdraví a vůbec o psychiku?
Tak je pravda, že se to neučí ve všech školách. Ale existují programy takzvaného sociálně emočního učení a programy duševní gramotnosti, které se vyučují. A je to většinou na té individuální škole, zda takovýto program umožní svým studentům, žákům absolvovat. A my takovýto program jsme vyvinuli v Národním ústavu duševního zdraví a teď na několika školách v Plzeňském a v Karlovarském kraji ho budeme doručovat žákům 6. 7. tříd.
Já vím, že má takový hrozně hezký název, Všech pět pohromadě.
Mně se ten název taky moc líbí a my jsme vlastně k němu přišli tak, že jsme se zeptali samotných dětí v té věkové skupině, jak by se to mohlo jmenovat. A na základě těch typů, které jsme dostali, které některé byly velmi vtipné, tak jsme přišli s tím názvem Všech pět pohromadě. A on je taky docela výstižný vzhledem k tomu, co v tom programu je, že tam je pět takových základních témat, o kterých se mluví.
Tak co bychom se na té hodině duševní gramotnosti měli naučit, nebo co by tam mělo zaznít?
Tak já budu mluvit o tom našem programu. Jak jsem říkal, tam je pět témat. Prvním tématem je duševní zdraví, kde se učíme o zdraví obecně, o mozku, hormonech, stresu v našem těle a tak podobně. Dalším tím tématem je emoční gramotnost, kde se právě učíme o tom, co jsou emoce, jak můžeme emoce regulovat, jaký mají vliv na myšlenky, na chování a tak dále. Dalším tím základním tématem třetím jsou vztahy. Znát sám sebe, vztahy s druhými, budování empatie. Čtvrtým tématem je komunikace, základy komunikace, komunikace emocí a co to je zdravá komunikace. A tím posledním je první pomoc v oblasti duševního zdraví. To znamená naučit se, že je OK, nebýt OK a když nejsem OK, tak s tím něco dělat. A pokud na to nestačím sám nebo ve spolupráci se svým okolím, tak je na místě vyhledat odbornou pomoc.
Vy jste právě v tomto duchu spustili na jaře webovou stránku opatruj.se, kde je právě všechno tohle, ale pro dospělého člověka.
Přesně tak, vy jste se ptala, kde se to mám naučit. Dalším tím prostředím, kde bychom se měli mít příležitost toto naučit, tak jsou pracoviště. To jsou programy duševního zdraví na pracovištích, které jsou testovány a které jsou implementovány v mnoha západních zemích. A v Česku bohužel nejsme ještě v té fázi, kdy bych mohl říct, ano, existují tady výborné programy, které jsou dostupné na pracovištích. A tím třetím prostředím, kde se přirozeně lidé vyskytují, tak je online svět. A proto jsme právě v reakci na tu krizi v oblasti duševního zdraví vyvolané pandemií a souvisejícími restriktivními opatření rychle spustili tu stránku Opatruj se, která je stránka duševní gramotnosti. To znamená, má za cíl vybavit populaci znalostmi a schopnostmi, jak pečovat o své duševní zdraví, jak budovat nějakou svou psychickou odolnost a tak dále. Má za cíl umožnit populaci hledat odbornou pomoc, porozumět duševním onemocněním a jejich léčbě a vybudovat si zdravé postoje k duševnímu zdraví.
Já musím říct, že mně se ta stránka velice líbí. Jednak má takovou velice přívětivou grafiku, takovou na mě až uklidňující, musím říct. Na začátku si člověk může dělat nějaký ten well-being test vlastně online, zjistí, v jakém je tom duševním rozpoložení a v zápětí si tam může přečíst, jak by ho mohl vylepšit. A mně se na tom líbí především to, že tam není žádná nějaká velká, řekněme, odborná diskuze nebo věty takové, ale je to psáno takovým opravdu normálním jazykem, jako to budete překvapit. Peni co udělá s vaší duševní pohodou, když budete pravidelně chodit spát ve stejný čas a ve stejný čas vstávat. Jaké vy máte reakce na ten váš web?
No to byste byla překvapená, kolik to zabralo času a úsilí a spolupráce velké platformy odborníků, abychom přišli s tím jazykem, který je srozumitelný. Ta reakce na ten web je velmi dobrá. Teda, když pominu tu grafiku, kde někomu se líbí, někomu se nelíbí, tak co se týče obsahu, tak ty reakce jsou velmi dobrá. My to vidíme i z návštěvnosti. Ten web byl spuštěn na začátku tohoto roku a teďko tam je 160 tisíc individuálních návštěvníků. A ty screeningové testy, o kterých jste mluvila, tak už vyplnilo si přes 80 tisíc lidí. Takže ta stránka je velmi populární a my na to máme veskrze dobré reakce ze všech stran.
Protože tam jsou i kontakty, kam se člověk může obrátit, když už opravdu má nějaký těžký problém, ale i nějaký jednodušší se dá tímto způsobem vyřešit.
To také, ale my jsme vlastně udělali takový krok, který není úplně konzervativní. A přišli jsme s tím, co všechno podporuje duševní zdraví. Většinou, když se mluví o tom, jak podporovat, jak se starat o své duševní zdraví, tak odborníci zúžují tu otázku na psychologické metody, relaxace a tak podobně, psychoterapie samozřejmě. Ale my jsme si dali tu práci zjistit vše, co podporuje duševní zdraví a pak vlastně přijdete s celou paletou činností, který člověk pro sebe může dělat, často intuitivně dělá, často někdy dělal mu to dobře, ale nějak na to zapomněl. A vlastně každý si může sestavit takový plán, nemusí se to psát na papír, může se to udělat jenom jako v mysli představit, co mu vlastně jako pomáhá, jak se udržovat v nějaké psychické kondici, jak posilovat svou psychickou odolnost a jak se připravit vlastně tímto i na situace, které potom jsou vysoce zátěžové.
Vy tam máte 8 kategorií od fyzické aktivity přes spánek, emoce až po nějakou spirituální péči, což je vlastně taky docela zajímavá věc, protože se normálně o tom nemluví, ale jsou tam opravdu takové ty věci, třeba usmějte se, vzpomeňte si, kdy jste se naposledy usmáli a co vám udělalo radost. Je tedy dobré si z toho, řekněme, vytáhnout něco, co je mi bližší a tomu se víc věnovat, nebo od každé té kategorie jakoby mít něco pro tu dobrou duševní pohodu?
Určitě je dobré si to právě takhle individualizovat. Říct si na základě toho, co dělá dobře mě a snažit se to včlenit do svého života. Nebo se podívat na to, co nedělám, ale vlastně s tím tak jako souzním a mohl bych to včlenit do svého života.
Co všechno vlastně to dobré duševní rozpoložení ovlivňuje?
Samozřejmě nás ovlivňují mnohé faktory, které souvisí s tou aktuální situací, ve které se nacházíme. Když pominu ty dvě hlavní skupiny faktorů, to, jak jsme byli vychováni, jaké vzorce chování jsme se naučili, co jsme si osvojili, neosvojili, a jakou máme genetickou výbavu a tak dále, tak pak i v té konkrétní situaci nás ovlivňuje mnoho faktorů. A čím zrovna aktuálně procházím, jaká je moje i ekonomická situace, jaká je moje vztahová situace, jaká je sociální situace na globálnější úrovni. To je něco, co jsme viděli velmi dobře teď s pandemí a se souvisejícími restriktivními opatřeními, jak to vlastně na populaci a její duševní zdraví dolehlo. A my jsme to viděli i předtím v souvislosti s finanční krizí, jak takovéto vlastně globální jevy dopadají na naše duševní zdraví. To znamená, těch faktorů, který duševní zdraví ovlivňují, tak je nepřeberné množství. Vy jste zmínila ty oblasti, které jsou na stránkách Opatruj se zmapovány jako možnosti, jak pozitivně ovlivnit svoji duševní zdraví. A ono tedy vzít vlastně zpětně, to jsou ty faktory, které nás ovlivňují.
Říká ředitel Národního ústavu duševního zdraví doktor Petr Winkler.
Leonardo Plus.
10. říjen je Světovým dnem duševního zdraví. Poprvé se tak stalo v roce 1992. Hlavním cílem je celosvětová výchova k duševnímu zdraví a také boření sociálního stigmatu. Jsou ještě pořád ty duševní a psychické nemoci tak velkým stigmatem jako před nedávnou dobou? Nepomohl přece jen v tomto směru COVID trošičku ta stigmata zbořit?
Já se osobně domnívám, že ano. Nicméně na to nemám ještě empirická data. To znamená, je to v nějaké sféře mých domněnek, které jsou založeny na tom, co vnímám okolo sebe. A opravdu si myslím, že COVID a související opatření a jejich dopad na lidskou psychiku znamenal to, že mnozí lidé si uvědomili, jak duševní zdraví je pro ně důležité. Pro nás mnohé to byla zkouška. Asi všichni jsme pocítili, jak to na nás dopadá. A já se osobně domnívám, že to, o co se snažíme dlouhá léta v destigmatizaci, to znamená to téma otevřít a umožnit lidem vidět, že se to týká nás všech, že každý máme své duševní zdraví, tak se opravdu akcelerovalo poslední dobou a v reakci právě na tuto situaci.
Za těch 30 let od prvního světového dne duševního zdraví se vlastně naše společnost neuvěřitelně proměnila. Žijeme vlastně ve světě informačních technologií, které jsou na jednu stranu naším velkým pomocníkem, ale na stranu druhou na nás vyvíjí vlastně obrovský tlak, protože prakticky v přímém přenosu můžeme sledovat něco, co se odehrává na druhém konci světa, na všech koncích světa. Proměnilo se stejně rychlým tempem i to naše povědomí o duševním zdraví?
To si nemyslím. Myslím, že ten svět se mění daleko rychleji, než my jsme schopni zpracovat a než jsme schopni na to reagovat. A myslím si, že ty stresory, které jste zmínila a mnohé další, které se objevily v posledních 20, 50 letech, tak jsou obrovské a že jsme na ně ještě nestihli úplně zareagovat. A konkrétním empirickým důkazem by bylo to, že právě třeba na školách není vzdělávání v oblasti duševního zdraví, duševní gramotnost, sociálně emoční učení základním prvkem kurikula, které by mělo každé dítě dostat.
A není to třeba trošku o tom, že je to vlastně z pohledu jasných vědeckých dat taková pro některé jakoby pseudověda, se kterou se nedá nic dělat. Jo, když budete mít televizi, tak když se dávno byla černobílá, byly tam elektronky, byla veliká. A je to jednoznačně vidět, jak se mění a proměňuje. Zatímco u toho duševního rozpoložení to takhle jednoznačné vlastně není. A spousta lidí to může i bagatelizovat, že vlastně tam není co řešit, když tam u vozovkách nejsou ty elektronky.
Sice spousta lidí může bagatelizovat a bagatelizuje, ale ono to je jasné i z dat, když se podíváme na zátěž způsobovanou všemi onemocněními dohromady, zdravotní i ekonomickou, tak je vidět, jak ta proporce, kterou zabírají duševní onemocnění ve vztahu k jiným onemocněním, roste. Deprese je dnes vedoucí příčina disability celosvětově. A se stárnutím populace demence se stávají velmi významnou skupinou onemocnění, které přispívají k té globální zátěži za onemocnění. Psychózy, ačkoliv nejsou tak časté, tak jsou zase vysoce nákladné a velmi dopadají na kvalitu života lidí, kteří toto onemocnění mají. A když se podíváte na ta data, tak ono to tam vidět je.
A je potřeba to skutečně vzít na vědomí a k tomu právě mohl pomoci trošičku ten COVID, že se už začíná o tom mluvit jako o něčem, co opravdu musíme řešit?
Tak on tomu pomohl. Ale neznamená to, že by předtím to bylo pole neorané. Naopak, my jsme viděli v podstatě od roku 2000, jak to postupně akceleruje a už na ministerské konferenci v Londýně v roce 2018 duševnímu zdraví byly takové organizace, nejenom jako Světová banka, která poukazuje na to, jak je důležité se starat o své duševní zdraví, což by předtím nebylo v podstatě myslitelné, ale i organizace jako FIFA, která prostě přichází s tím, že duševní zdraví je velký problém u profesionálních fotbalistů a ještě větší u bývalých profesionálních fotbalistů a že s tím potřebují něco dělat. A viděli jsme královskou rodinu britskou, jak toto téma si bere za svý, jak ho se snaží ošetřit a komunikovat. A ta zvětšující se pozornost tam byla již před covidem.
A myslím, že to potvrzuje i náš český týden pro duševní zdraví, protože poprvé se odehrál u nás před 32 lety a vlastně pořád se ty akce nabalují, takže teď už to není jeden týden, ale několik týdnů, možná skoro dva měsíce, kdy probíhají akce napříč celou republikou, ať už jde o odborné přednášky nebo třeba koncerty, sportovní akce, až po diskuzní večery s lidmi, kteří mají za sebou vinou duševní nemoci těžké období, které se jim ale povedlo překonat. Podle jedné z organizátorek Hany Hannibalové z neziskové organizace Focus Praha si mnozí z návštěvníků ani pořádně neuvědomují, jaké všechny aktivity v podstatě mohou ovlivňovat vnitřní rozpoložení.
Často je to nenapadá. My se snažíme právě jako to uchopit tak, ty akce jsou takhle široké, aby si to začali uvědomovat. Že vlastně to, aby si člověk udržel duševní pohodu, neznamená jenom péči psychiatra nebo nějaký konzultace s psychologem, ale že to je prostě celkově o tom nějakém aktivním životním stylu, že vlastně ty faktory, které na to duševní zdraví mají podstatný vliv, nejsou jenom ty medicínský nebo čistě jako zdravotní. Jedna věc je, že těma týdnama pro duševní zdraví oslovujeme opravdu širokou veřejnost. Ale co si myslím, že pořád jako je obrovský dluh, i když už se ta situace mnohem víc zlepšuje u lidí, kteří mají nějaký vážnější duševní potíže, tak pořád jako přetrvává určitá stigmatizace a pořád vlastně na ty lidi se často hledí právě skrz hlavně ty diagnózy a ne skrz to, že to je prostě člověk, který má nějaký jako problémy, ale kromě těch problémů má rozvoj další osobní život a snažíme se o to, aby nebyl zužovaný jenom na člověka s těma potížema. Lidi, kteří se k nám dostávají nebo po kterým poskytujeme podporu, tak ty mívají opravdu ty nejzávažnější potíže duševního rázu. Takže velice často jsou na to nabalený úplně jako jiný potíže než zdravotní a často to, s čím se musí potýkat nejvíc, nejsou ty zdravotní věci, ale to, jak se k ním staví jejich okolí, jak na ně lidi hledí, co prostě už mají za předsudky.
Hanu Hannibalovou z neziskové organizace Focus Praha, která je zakladatelem týdnu pro duševní zdraví, poslouchal v Leonardo Plus také doktor Petr Winkler, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. To se k projektu připojilo v roce 2018, takže víte, co se tam všechno odehrává a jak to je. Máte podobné zkušenosti, o kterých mluvila paní Hannibalová?
Určitě, je to stále velké téma, my na to máme i výzkumy, takže vidíme, jak populace se staví k lidem s duševním onemocněním, jako má touhu po sociální distanci, to znamená, jak je třeba ochotná pracovat s někým zaměstnáním, kdo má duševní onemocnění, nebo bydlet vedle někoho, kdo má duševní onemocnění, nebo žít s někým, kdo má duševní onemocnění. A opravdu, i když se ta situace zlepšuje, tak pořád ty postoje jsou velmi negativní. Často je to pro lidi s duševním onemocněním to nejtěžší na tom onemocněním. Ani ne tak ty symptomy, se kterými se musí vyrovnávat, i když ty jsou samozřejmě někdy také velmi těžké, ale právě ta společenská reakce.
Ale nejsou to spojité nádoby, že když ta společnost neví, co ten nemocný člověk prožívá a proč zrovna dneska mu to nejde a zítra vypadá jako, že mu nic není, tak vlastně trošku nechápe toho nemocného člověka. Takže je potřeba asi v té své blízké společnosti říct, já mám tenhle problém a občas se mi stane tohle, občas tohle, prosím, zkuste ke mně v dané chvíli být takový nebo onací a pak už to zase bude v pořádku. Prostě přesně, jak jste řekl na začátku, když mám zlomenou nohu, všichni vědí, že nemůžu po schodech, ale tady nikdo neví, co se mnou děje.
To by bylo ideální, nicméně často je to pro ty lidi velmi těžké, protože se právě bojí té společenské reakce. To znamená, když by řekli na malé vsi, že jedou k ambulantnímu psychiatrovi, protože mají nějaké problémy v duševním zdraví, tak by velmi často a podle dat oprávněně předpokládali, že ta společnost je nějakým způsobem odsoudí, že se na ně bude dívat skrz prsty, že je prostě bude stigmatizovat. A tento strach je poměrně oprávněný. A stejně tak mluvit o svých problémech v oblasti duševního zdraví při pohovorech k zaměstnání. Je otázka, jak moc ten člověk si tím uškodí. Takže ono to není tak jednoduché. A ačkoliv my samozřejmě se snažíme motivovat lidi k tomu, aby mluvili otevřeně o svém duševním zdraví, tak zároveň ale se snažíme trénovat lidi s duševním onemocněním tak, aby o těch svých problémech mluvili pro sebe bezpečně a tak, jak chtějí a aby si promysleli, jaké to pro ně může mít konsekvence a vědomě se rozhodli, co chtějí s kým sdílet.
Že ta společnost ještě není úplně nazrála, aby přijala všechno a je potřeba vlastně postupně na tom pracovat, ale zároveň i to, co jste řekl, to je velice důležité, aby to neohrozilo ty nemocné lidi v tom, že by se jim někdo posmíval nebo by se to prostě obrátilo proti nim.
Přesně tak.
Dá se tohleto schovat i pod to téma letošního Světového dne duševního zdraví, protože to téma se jmenuje Duševní zdraví v nerovném světě?
Tak schovat se tam dá letos.
Ale, co to může být tedy z toho psychologického hlediska?
Ale zde je především míněno, a to je dlouhodobá snaha Světové zdravotnické organizace zpřístupnit péči o duševní zdraví všem a zajistit, že lidé, kteří potřebují odbornou péči, tak ji dostanou.
Našla jsem si údaj, že podle Světové federace pro duševní zdraví 75 až 95% lidí v těch chudších zemích nemá vůbec šanci se dostat k nějaké odborné péči, ale že to ani u těch bohatých zemí není výrazně lepší.
Je to pravda. V Sierra Leone byly před pár lety ještě jenom dva psychiatři na celou zemi. A Kenya věnuje ze zdravotnického rozpočtu na duševní zdraví 0,1 nebo 0,01 dokonce procenta. Takže ta péče v těchto zemích opravdu dostupná není. A často, když se podíváme, jak je s lidmi s duševním onemocněním zacházeno, tak nám to připomíná evropský středověk. Zaříkávání, bití, vázání do řetězů a tak podobně. Ale ani v těch vyspělých zemích ta neléčená populace, která má potřeby v té oblasti, které by bylo vhodné saturovat nějakou odbornou péčí a přesto tu péči nedostává, tak je vysoká. My máme data z České republiky. U většiny onemocnění ta neléčená populace dosahuje více než poloviny. To znamená, tu péči nedostává. Buď nechce, a nebo k ní z nějakého důvodu nenachází přístup. A u některých onemocnění je to ještě daleko více, zejména u poruch chování způsobených užíváním alkoholu. Je to číslo extrémně vysoké a je přes 90%.
Před pár lety, když začala reforma psychiatrické péče, tak se mluvilo o tom, že by v každém kraji mělo být centrum duševního zdraví. Mimochodem i tam se lidé mohou podívat v rámci týdne duševního zdraví, jsou tam dny otevřených dveří. Už jsou ta centra skutečně všude?
To se podařilo, ano. Těch center je, myslím, že 29 aktuálně. Ale ten cíl je mít přibližně jedno centrum duševního zdraví na 100 000 obyvatel. Mluvíme o centrech duševního zdraví, které jsou zaměřeny na lidi se závažným duševním onemocněním, ale my bychom potřebovali síť takovýchto zařízení zaměřených na děti a dospívající, na lidi s demencemi a na další cílové skupiny.
A po krátkých zprávách si budeme s doktorem Petrem Winklerem povídat o tom, co udělat pro zlepšení svého duševního rozpoložení. Pandemie covidu, která začala loni na jaře a ani zdaleka není u konce, se výrazně podepsala na psychice prakticky všech lidí celého světa. Národní ústav duševního zdraví, jehož ředitel Petr Winkler je dnes naším hostem, podrobně sleduje stav psychiky české společnosti. Já vím, že jste si dělali různé průzkumy už samozřejmě před pandemií i v jejím průběhu, takže jaká jsou teď ta aktuální čísla? Jak jsme na tom?
Bohužel ta aktuální čísla nemáme k dispozici. Ta čísla, která máme k dispozici, jsou více než rok stará, jsou z listopadu minulého roku. A to je období, kdy byl takzvaný lockdown. To znamená velmi omezené možnosti pohybu, sportu, provozování koníčků a tak dále, které samozřejmě mají vliv na duševní zdraví. A my jsme viděli, že oproti roku 2017, jak v květnu 2020, tak v listopadu 2020, byl ten nárůst duševních onemocnění velmi vysoký, z nějakých 20% na 30%, co se týká té dospělé běžné populace. Ale je nutno právě říct, že ta data pochází z období, kdy byly účinné ty poměrně striktní restrikce, což samozřejmě mělo vliv na výsledky těchto studií a já se domnívám, že ta období, kdy ta opatření jsou rozvolněná, ta čísla tak vysoká nebudou. Nicméně se nedomnívám, že by se vracely k té původní hladině. Ty problémy u značné části populace přetrvávají i potom.
Takže si myslíte, že zhruba každý třetí člověk v České republice má nějaký duševní problém?
Kdybych to řekl přesně, tak se domnívám, že každý třetí si prošel v minulém roce nějakým obdobím, které bylo doprovázeno symptomy, které už bychom mohli diagnostikovat jako duševní onemocnění.
Proč nemáte další data?
Protože ty výzkumy jsou poměrně nákladné a ty zdroje se na ně schání těžko.
Popravdě řečeno, mnozí lidé se těšili na to, že přijde rozvolnění, opět se otevřou školy, obchody i restaurace, ale myslím si, že najednou trošku zjišťujeme, že se úplně nemůžeme vrátit do toho původního života před covidem. Čím myslíte, že to je? Jenom tím, že pořád nosíme ty roušky a musíme prokazovat bezinfekčnost? Nebo jsme se změnili?
Určitě jsme se změnili jako společnost. Já nevím, jak vy, ale já mám drtivou většinou schůzek online. Což na mě klade ještě vyšší psychické nároky a větší míru stresu než ty fyzické schůzky, mezi kterými jsem měl alespoň čas se přesunout a tak nějak se od nich odpočinout. Teďko je to tak, že jedna schůzka končí a začíná další přesně v ten okamžik. Takže i ten svět se změnil a změnil se poměrně závažně, že to nebyl takový ten kontinuální vývoj někam, ale že to byl právě ten skokový průlom. A to samozřejmě bude mít svoje implikace.
Už během toho lockdownu se dost často mluvilo a psalo o tom, že skutečně lidé mají psychické problémy z té situace, která je. Teď už bych řekla, že to není tak časté, že by se o tom psalo. Nicméně už tehdy odborníci upozorňovali na to, že vlastně to nejtěžší přijde až po tom rozvolnění, až se to trošičku bude vracet do běžného života. Už nastala ta doba?
Tak tady asi by bylo potřeba si definovat, co to znamená to nejtěžší. A jestli to je ta zátěž, která je způsobená těmi onemocněními, které se objevily, a jestli je tím myšleno to, že ta onemocnění, jejich závažnost se ukáže až s průběhem času, tak v tomto by s tím asi souhlasit šlo. A co se týče toho výskytu těch duševních onemocnění jako takového, tak tam se domnívám, že opravdu ten nejvyšší výskyt byl během těch lockdownů.
Jaký je rozdíl mezi duševní nepohodou a psychickými nemocemi?
Tak to zní jako triviální otázka, ale zase tak triviální to není, protože duševní nepohoda může být vlastně charakterizována dost široce a záleží, co tím myslíme, jak bychom to definovali. Když to duševní onemocnění jsou poměrně, nechci říct jednoznačně, ale jasně definovány klinickými manuály a ty diagnózy se stanovují na základě jednoznačných postupů a ten překryv, tak jak jsem o tom mluvil na začátku, proč rozlišujeme ty dvě osy, mám duševní onemocnění nebo nemám duševní onemocnění a funguju a cítím se dobře nebo nefunguju a necítím se dobře, mají svůj význam a mohou se do velké míry překrývat. Ale pokud byste chtěla nějaká vodítka, jak běžný člověk si má u sebe dělat takový obrázek o tom, jestli ještě je to psychická nepohoda, nebo už by to mohlo být duševní onemocnění, tak tam ta vodítka jsou také poměrně jasná, jsou dána trváním těch symptomů a tím, jak právě narušují moje fungování a to, jak se cítím. většinou pokud to trvá několik týdnů už, tak je na místě to minimálně konzultovat s odborníkem. Samozřejmě vždy záleží na konkrétní situaci toho člověka. Mohli jsme projít nějakými těžkými zkušenostmi, ať už je to úmrtí v rodině nebo ztráta zaměstnání, které samozřejmě ovlivňují naši psychickou pohodu. A to, že se cítíme v nějaké nepohodě, je asi normální, ale k tomu zdraví patří to, že se právě s takovýmito těžkými situacemi dovedu vyrovnat. A pokud to nedovedu během nějaké doby, kterou bych ohraničil právě několika týdny, tak už je dobré se poradit s odborníkem.
Takže ta hranice mezi tou duševní nepohodou a psychickou nemocí může být velice tenká, ale jde spíše o to, jak dlouho trvá ta situace.
Jak dlouho trvá, je takové to základní vodítko. Pak samozřejmě, jak intenzivní je a o jaké duševní onemocnění se jedná. Pokud u někoho propukne nějaká psychóza a ten člověk začne mít pocit, že ho sledují mimozemské civilizace a promlouvají na něj z telefonů všech lidí okolo, tak asi není potřeba čekat 3 týdny na to, abychom si řekli, jestli je na místě vyhledat odbornou pomoc nebo není.
To už je takový trošku extrém. Těmi nejčastějšími nemocemi jsou vlastně deprese a úzkosti. Tak zkuste prosím říct nějaké jejich příznaky. Třeba u těch úzkostí je to tak, že každý člověk se vlastně trošku bojí nebo musí se bát. Tak jde asi o tu míru toho strachu, těch úzkostí.
Jde o tu míru a také jde o ty podněty, pokud není vlastně nějaký logický podnět z okolí, který by měl ty úzkosti způsobovat. A je to jenom třeba to, že se ocitnu v místě, kde jsou ostatní lidé a mě přepadá ta úzkost a cítím to i na svém těle, že mi rychle bije srdce, že mám povrchní dýchání, že se potím, třesu a tak dále. Tak už asi je na místě přemýšlet o úzkosti. Samozřejmě, když se mi to samé děje v situaci, kdy na mě vybavne medvěd v Tatrách, tak tam bych o úzkosti nehovořil. To je prostě přirozená reakce na podnět, který se vyskytuje.
A ta deprese, nebo jaké bych tam našel ještě příznaky?
U té deprese je to podobné. Ta skleslost, nechuť do života, a nedostatek energie, nějaký pocit bezvýznamnosti, plochosti a tak dále. Samozřejmě, když tam proto není žádný takovýto silný externí podnět, který by to mohl způsobit, jako právě to, že jsem ztratil zaměstnání nebo že mi někdo umřel hodně blízký. A pokud to trvá nějakou delší dobu a nejsem sám schopen s tím něco dělat, tak zase už je na místě kontaktovat odbornou pomoc.
No, ono se to hezky řekne, kontaktovat odbornou pomoc, ale v praxi to není zase tak jednoduché, protože když zavoláte do nějaké ordinace odborného lékaře, psychiatra nebo psychologa, že se chcete objednat jako nový pacient, tak vám dají termín třeba za 2-3 měsíce a to v lepším případě. Takže jaká cesta je nejlepší? Jít k praktikovi nebo jak začít?
Ano, jít k praktikovi je docela dobrý nápad. Praktici mají ve svém arzenálu i léčbu právě těchto běžných duševních onemocnění a měli by být schopni je rozpoznat a nějak na ně základně zareagovat. A existují další služby, které mohou lidi využít. A i právě v souvislosti s covidem byly spuštěny z programů prevence, například Všeobecné zdravotní pojišťovny, programy, které umožňovaly lidem až 10 hodin psychosociální pomoci vlastně s kvalifikovanými psychoterapeuty. Je možné, pokud lidé nejsou úplně ve špatné socioekonomické situaci, tak pokud ta péče není takto dostupná, že by ten psychiatr nebo klinický psycholog byl dostupný okamžitě, tak určitě bych se nebál ani těch komerčních možností.
Já bych řekla, že je tady i velký prostor pro ten internetový svět, jak už jste to trošičku naznačil, protože i právě ta covidová doba přispěla k tomu, že se spoustu věcí přesunulo do online prostoru a když člověk bude chvíli hledat, tak může najít skutečně zajímavé přednášky odborníků nebo workshopy na to dané téma. A není to takové, jedna paní povídala, ale jsou to opravdu odborné rady. Případně se dá i domluvit nějaká online konzultace a tak dále. Takže v tomto směru ten internet může být velkým pomocníkem.
Přesně tak. A my jsme se snažili v rámci Opatruj se udělat takovou tu službu, že vybereme opravdu to, co je kvalitní, to, co je založené na důkazech. A tak, aby běžný občan se vyznal v té nepřeberné změti informací, které jsou dostupné. Považujeme za nerealistické, že by ty existující služby byly schopny obstarat celou tu poptávku po službách péče o duševní zdraví, ale že je potřeba vybavit populaci znalostmi a schopnostmi, jak se postarat o sebe sama v první řadě.
Když jste tady zmínil tu depresi, tak někdy lidé o depresi mluví v případě třeba, že jejich oblíbený klub prohrál nebo prohrává, nebo že třeba volby nedopadnou tak, jak si oni představují a mají pocit, že prostě se jim hroutí svět. A říkají, jsem v depresi, aniž by možná tušili, co přesně to obnáší. Nicméně jsou vlastně skleslí z toho, co nemůžou vůbec ovlivnit. Oni neovlivní, jestli tam dá víc gólů ten jejich klub, anebo ten soupeř, stejně tak, jak budou hlasovat ostatní. Ale velmi to narušuje to jejich psychické rozpoložení. Je v tomto směru nějaká rada?
Určitě. Právě zdravý člověk by měl být schopen se vyrovnat i s emocemi, které jsou nepříjemné a velmi nepříjemné. A není nezdravé mít nepříjemné emoce, těžké emoce, ale je nezdravé neumět se s nimi vypořádat.
A jak to mají tihle lidé udělat?
Jak se mají vypořádat s emocemi, které jsou nepříjemné? To asi záleží na konkrétní situaci, která ty emoce spustila. Pokud je to něco, co je mimo moji kontrolu, tak právě už tím přístupem toho, že prostě si uvědomím to, že to na mě takhle doléhá, ale že s tím nic nemohu dělat a že teda asi lepší bude se tím tolik netrápit, protože ten přístup se v podstatě volím sám. Ale ono se to takhle jednoduše povídá. Samozřejmě to vyžaduje nějakou průpravu, nějaké učení se. A já bych vyzval občany, ať investují do svého duševního zdraví, protože to je něco, co velmi ovlivňuje jejich kvalitu života. A z velké části to dnes není o tom mít se materiálně lépe, ale naše štěstí právě spočívá v tom, jak dovedeme sami ze sebou zacházet, reagovat na podněty, které k nám přichází a pečovat o sebe.
Jak si dokážeme najít nějakou aktivitu, která nám udělá radost, i kdyby to bylo o tom jenom třeba, že já nevím, se půjdu projít nebo něco, ale prostě najdu si sám, co mi pomůže.
Ono to nemusí být aktivita nějaká taková, že bych se odreagoval, právě naopak to může být to, že si tu emoci připustím, jo? Že prohrál můj oblíbený klub a já se cítím takhle skleslé, to je proto, že ho mám tolik rád a jsem rád, že k němu takovýto vztah mám a prostě dneska jsem z toho smutný, ale můj život jde dál a je to něco, co mě obohacuje.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Během akcí Týden pro duševní zdraví se prezentuje také vlastně iniciativa Národního ústavu duševního zdraví Na rovinu. O co jde? Tak to se ptám jeho ředitele Petra Winklera.
V rámci reformy psychiatrické péče, která v té první fázi je implementována skrze 10 velkých celonárodních implementačních projektů, tak jeden z nich je zaměřen právě na snižování stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a na zvyšování gramotnosti v oblasti duševního zdraví. A v rámci této iniciativy my jsme zvolili cílený přístup, to znamená, pracujeme se specifickými skupinami obyvatel na právě gramotnosti, na stigmatizaci, na přístupu k lidem s duševním onemocněním. A snažíme se tyto cílové skupiny, nechci říct si vzdělat, ale poskytnout jim právě tu možnost, jak vybudovat nějaké zdravé postoje, jak získat znalosti a dovednosti, které jim pomůžou v té jejich oblasti adekvátně se s tímto tématem vypořádat. Ty cílové skupiny zahrnují kromě zdravotníků a sociálních pracovníků a státní správy a také samotné lidi s duševním onemocněním, protože ty často přejímají ty postoje z veřejnosti a vlastně stigmatizují sami sebe. Zahrnují také blízké lidi s duševním onemocněním a zahrnují také komunity.
Já vím, že jedním z těch, kteří mluví o svých zkušenostech právě v tom projektu Na rovinu, je i Kamil Rein, který má za sebou těžkou schizofrenii a z té se dostal pomocí psychoterapeutů a i pravidelného režimu, jak mi kdysi dávno říkal. A teď funguje jako takzvaný peer lektor. Co přesně to znamená, tak to mi sympaticky mladík přibližoval takto.
Jejich prací je si sednout s klientem a vlastně si povídat ten příběh. Můj má nějaké věci, které můžou být podobné s tím příběhem toho pacienta a jeho můžou inspirovat a dát mu naději k tomu, že on to může zvládnout. A to nejpodstatnější, co mu my předáváme, je právě naděje, že zvládne z nemocí jít zase do zdraví a bude mít třeba vztah, bude mít práci, bydlení a bude zase jeho život stejně dobrý, ne-li lepší, než byl předtím.
Říká Kamil Rein, který lidem vypráví o tom, že když se u něj projevila schizofrenie, tak vlastně vůbec nevěděl, na koho a kam se obrátit, zvláště když byl v tom těžkém stavu, ale teď už je stabilizovaný, má rodinu a proto považuje za vlastně hodně důležité dávat lidem s psychickými problémy naději. a vypráví o tom svém příběhu. Je to to, co pomáhá těm ostatním?
To velmi pomáhá těm ostatním. Vidět ten příběh toho člověka, který si prošel něčím podobným, který má ty samé zkušenosti, jako ty lidé zrovna nabývají. Děje se pro ně něco, co je velmi nové a neví, jak to bude pokračovat. A tak ten příklad člověka, který si něčím podobným prošel a teďko je v remisi, nějakým způsobem se léčí, užívá farmaka, psychoterapii, pečuje o sebe a tomu umožňuje to, o čem jsem mluvil, fungovat a cítit se dobře, tak je velká naděje pro ty lidi, kteří prochází něčím, co je pro ně úplně nová a kvalitativně odlišná zkušenost.
Takže ten pocit, nejste v tom sami, je zásadní v dané chvíli.
Nejste v tom sami a jsou tady lidé, kteří si tím prošli a dnes se cítí a fungují dobře, jsou schopni mluvit o tom, jak ta nemoc, nejenom o tom, co jim vzala, ale také co jim přinesla a žijí naplňující kvalitní život.
Myslíte si, že když už se dostanu do fáze, že skutečně ta moje duševní nepohoda přechází do nějaké té psychické nemoci, že jsem schopný to zvládnout sám? A nebo potřebuju skutečně minimálně slyšet, že to někdo zvládá taky za pomocí odborníků?
To je těžká otázka. Zase je důležité, co to znamená vlastními silami. Znamená to bez odborné pomoci nebo s odbornou pomocí? Znamená to bez pomoci svých bližních nebo s jejich pomocí? Určitě je možné zvládnout lecjaké symptomy duševních onemocnění. Samostatně mnoho lidí to zřejmě zvládá. Vidíme, že právě velká část populace se neléčí a přesto tím životem nějakým způsobem prochází. Ale ono je také dobré se zamyslet nad tím, co to znamená, že to zvládá. Jestli to znamená to, že právě dovedu přežít v té společnosti a nějakým způsobem fungovat tak, že mě nikdo nebude nutit k tomu, abych se odborně léčil, tak to je jedna věc. A druhá věc je, jak právě naplňuji ten svůj životní čas a jestli nestrácím příliš mnoho kvality života tím, že se to snažím zvládat sám.
Protože to, co jsem říkala na začátku, někdy je dobré mluvit o těch svých pocitech minimálně s těmi svými blízkými a třeba mi to ukáže trošičku jiný pohled na ten můj život a může ho vylepšit.
Souhlasím.
Leonardo Plus.
Pojďme ještě k aktivitám Národního ústavu duševního zdraví, protože já jsem na vašich stránkách si přečetla, že tam máte spánkovou laboratoř, věnujete se klinickému výzkumu, závislostí, poruch mozku, neurovědám. Zkuste přiblížit nějaký projekt, který je podle vás takovým tím výstavním, dá se to říct?
Úplně nedá, protože bych musel nějaký projekt preferovat a zřejmě bych byl, tak jak my věci říkáme, bajasován nebo zastíněn tím, co jsou projekty, na kterých já participuji, protože ty jsou velmi blízko mému srdci. A ty se týkají například právě té psychiatrické epidemiologie za covidu nebo výzkumu služeb nebo právě pilotování takových programů, jako je program Všech pět pohromadě, včasné intervence pro lidi se závažným duševním onemocněním a tak dále. Ale v našem ústavu je nepřeberné množství aktivit, které by šly považovat za výstavní. Ať už je to v oblasti výzkumu psychedelických látek nebo v oblasti výzkumu a péče o lidi s poruchami sexuální preference nebo o jiné cílové skupiny, které psychiatrie zná. Takže na tu otázku se mi odpovídá velmi diskomfortně, protože já bych nechtěl vynechat někoho z kolegů. A ta výstavní skříň by byla poměrně velká za Národní ústav duševního zdraví.
On by člověk řekl, tak je to výzkumný ústav pro duševní choroby nebo vůbec duševní zdraví, anebo je to vlastně klinické pracoviště, které nám třeba taky může pomoct?
Je to obojí a je to také referenční centrum pro oblast duševního zdraví. To znamená, jednou z našich úloh je to, co děláme v rámci Opatruj se. Vytřídit z toho nepřeberného množství věcí, které jsou na trhu, to, co je kvalitní a podepsat se pod to, dát tomuto razítko kvality a tímto vlastně doporučit občanům a usnadnit jim to hledání při nástrojích, které potřebují.
U těch technických ústavů vědeckých je důležitá spolupráce s dalšími institucemi v mezinárodním kontextu. Jak je to v oblasti psychologie a psychiatrie? Také je tam důležitá ta mezinárodní spolupráce?
Je to extrémně důležité. Já myslím, že ve všech oblastech lidské činnosti a zejména ve vědě je ta mezinárodní spolupráce extrémně důležitá. A nejinak tomu je v oblasti psychiatrie a duševního zdraví.
Takže to je směr, kterým se chcete teď ubírat po té, co jste se stal v červnu ředitelem Národního ústavu duševního zdraví, aby ta spolupráce v evropském kontextu byla ještě širší?
Ano, ale není to něco nového, je to prohlubování toho, co bylo nastartováno a pokračování v tom směru a v té vizi přinést tento ústav na světovou úroveň.
S čím jste do toho ředitelského místa šel? Bude nějaká změna?
Pokud se týká nějaké změny, tak já si myslím, že Národní ústav duševního zdraví by měl být daleko více orientován na to, aby opravdu sloužil lidem v České republice, aby byl schopen velmi rychle a adekvátně reagovat na takové výzvy, jako byla právě třeba pandemie a COVID-19, nebo jako jsou situace typu tornádo na Jižní Moravě. Prostě my bychom měli být to pracoviště, které nabídne ve spolupráci s ostatními tu odbornou pomoc, která v tu chvíli je potřeba, a to vedení v té oblasti, které je potřeba. A bude tam samozřejmě taky daleko větší důraz na s tím související rozvoj systému péče o duševní zdraví v České republice. Daleko větší důraz na prevenci a podporu duševního zdraví. A chtěl bych, aby se mi podařilo opravdu tu instituci přinést na výsluní v kontextu regionu střední a východní Evropy.
Prostě tak, abyste byli na špičkové úrovni po stránce toho výzkumu a vědeckých dat, ale zároveň, abyste byli takovou tou hlavní institucí, na které se obrátí i normální lidé, aby si tam třeba našli ten váš web Opatruj se nebo další informace, co vlastně mohou s tím svým problémem duševního zdraví udělat.
Přesně tak, a zároveň také, abychom se stali tím referenčním centrem nejenom pro Českou republiku, ale pro celou oblast střední a východní Evropy, kde v drtivé většině států nemají to štěstí, že by tam takovouto instituci měli, a my bychom měli opravdu sloužit jako hub, kde se střetávají ti nejlepší lidé z oboru a který má vliv právě na to, jak systém péče o duševní zdraví vypadá nejenom v České republice, ale i v těch okolních státech, jak se dělá výzkum a jak se dělá péče a vzdělávání.
Když říkáte, že byste chtěli být tím lídrem ve střední a východní Evropě, souvisí to třeba i s tím, že jsme prožili poměrně dost stejný, nebo máme trošku stejnou mentalitu, stejnou historickou zkušenost?
Přesně tak. I ty systémy psychiatrické péče byly ovlivněny podobnými faktory a čelí do určité míry podobným výzvám. A můžu zmínit právě dědictví velkých psychiatrických nemocnic, které nebyly transformovány tak jako v západním světě. Mohu zmínit nedostatek odborných kapacit v oblasti výzkumu a implementace veřejného duševního zdraví. To jsou věci právě jako psychiatrická epidemiologie, výzkum služeb, ekonomie duševního zdraví, prostě ty vědy, které tady byly systematicky pošlapávané za 40 let komunismu, tak nejsou rozvinuty ani v těch ostatních státech, a je to něco, kde bychom my jako Národní ústav duševního zdraví měli mít právě tu vůdčí roli a být schopni podporovat ostatní země v těchto aktivitách.
Váš ústav bude příští týden slavit vlastně 60 let existence, i když pod různými názvy. Pokud jsem to dobře našla, tak 29 let to byl výzkumný ústav psychiatrický. Po revoluci se z něj stalo Psychiatrické centrum Praha a teď už je to 6 let Národní ústav duševního zdraví. Vy k tomu pořádáte 15. října i konferenci, také prohlídku vašeho objektu jako Den otevřených dveří, ale já se zkusím zeptat na ten název. Je to náhoda, že do toho roku 2015 v tom názvu bylo i to slovo psychiatrie a teď už tam není a je tam to duševní zdraví?
Není to náhoda, protože psychiatrie jako medicínský obor se zabývá pouze poruchami duševního zdraví a Národní ústav duševního zdraví se zabývá duševním zdravím v celém jeho spektru, to znamená věnuje se prevenci, podpoře a dalším oblastem, které jdou vlastně mimo medicínu a jsou spíš zaměřeny na to veřejné zdravotnictví.
To znamená, že tohle by měla být změna, která by měla přijít i v našich hlavách, že vlastně péče o psychiku nezačíná až s nějakou nemocí psychickou, ale že je to něco, co bychom měli pěstovat celý život.
Tak o to se právě snažíme. A já už jsem o tom mluvil, jako konkrétně ve školách, na pracovištích, v online světě. Ale je to přesně to uvědomění, že každý máme duševní zdraví a to duševní zdraví do velké míry podmiňuje to, jak kvalitní život prožíváme, jak jsme schopni prožívat štěstí, radost, krásu, naplněné vztahy, jak jsme schopni realizovat svůj potenciál a tak dále.
Protože asi je potřeba si také uvědomit, že ta psychika ovlivňuje i to fyzické zdraví, že skutečně jsme jedna osoba, jeden člověk, který má fyzickou a duševní stránku a obě musí být v nějaké korelaci, aby to bylo v pohodě.
Přesně tak i naopak. I fyzické zdraví ovlivňuje duševní zdraví. A u lidí, kteří mají nějaké fyzické onemocnění, tak je větší pravděpodobnost, že se rozvine duševní onemocnění. Například lidé, kteří mají onkologickou diagnózu, tak mají daleko větší pravděpodobnost, že se u nich rozvine deprese nebo úzkosti oproti běžné populaci. A opravdu ty, jak my tomu říkáme, komorbidity, to znamená současný výskyt duševních a fyzických onemocnění, to se domnívám, že je jednoznačně největší výzva pro zdravotnictví 21. století ve všech vyspělých státech po celé země koule.
A myslíte, že už, řekněme, ta česká společnost je ve fázi, že si opravdu uvědomuje, že musí řešit obě dvě stránky svého života současně, že je potřeba o tu duši pečovat?
No to znamená, co myslíte tím dostatečně. Pokud je to srovnání s tím, jak to bylo před 30 lety, tak bych řekl, ano, udělali jsme velký pokrok. Pokud je to srovnání s tím, jak si myslím, že by to být mělo, tak rozhodně v tom bodě ještě nejsme.
Říká Petr Winkler, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Já jsem velice ráda, že jste byl dnes naším hostem v Leonardo Plus.
Moc děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.